Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Salam. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya, puji Tuhan. Pagi hari ini Tuhan masih memberikan kepada kita napas hidup yang baru, kekuatan hari yang baru. Dan kita mau bersuka cita di rumah Tuhan ini dan segala beban-beban yang ada di rumah tadi. Kita mau lepaskan, kita mau memuji nama Tuhan dengan sukacita, dengan senang. Karena kita percaya dan yakin bahwa Tuhan itu baik ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, baik enggak Tuhan itu? Baik ya. Mari kita pujikan satu pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Satukan hati kita kepada Tuhan, supaya Tuhan yang memimpin kita semua. Bapa yang baik, yang penuh kasih, yang selalu mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk berjumpa di rumah Tuhan, untuk memuji nama Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan melalui penyembahan kami kepada Tuhan. Mari Tuhan, supaya kami merasakan kasih-Mu dan supaya kami merasakan bagaimana Engkau selalu menyertai kami melalui puji-pujian ini Tuhan. Mari Tuhan, di waktu kami mendengarkan firman-Mu, apa yang mau disampaikan kepada kami semua melalui Bapak Krisnadi, Tuhan pimpin kami dan Tuhan tolong Tuhan, Engkau ya Bapa yang memampukan kami untuk melakukan itu semua Tuhan. Mari Tuhan, yang tidak bisa hadir Tuhan, kami serahkan ke dalam kuasa tangan Tuhan, penyertaan Tuhan, mengasihi mereka satu demi satu Tuhan. Dan inilah Tuhan permohonan kami dan doa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita menjalani hidup itu pasti kita punya godaan ya. Nah, contohnya kita mau ke sini mungkin lutut-lutut kita sakit loh ya. Ya, tapi kita diingatkan Tuhan, ayo, ayo, ayo. Semuanya itu kita percaya dan yakin bahwa Tuhan itu yang memberikan kekuatan yang baru kepada kita. Kita harus percaya bahwa kita tidak ragu lagi bahwa Tuhan itu beserta kita. Kita pujikan satu pujian lagi, tiada aku ragu lagi. Tuhan itu selalu ada bersama kita ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan kita juga tidak ragu lagi karena kita sudah bertahun-tahun sudah mendengarkan firman. Dan bagaimana kita untuk melakukannya itu, sudahkah kita melakukannya? Yang mungkin yang sederhana saja untuk apa memperhatikan orang lain mungkin ya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan dari yang disampaikan oleh Pak Krisnadi kepada kita, yaitu temanya memuliakan Allah dan diri sendiri. Nah, memuliakan Allah itu setiap hari ndak ya? Boleh loh Bapak Ibu-ibu, melalui puji-pujian itu udah memuliakan Allah loh. Nah, kalau kita memuliakan Allah, apakah kita lebih ini mementingkan diri kita sendiri? Nah, mungkin kita kalau ke ini ke gereja ini ya, ya udah nanti ini aku mau ke gereja, tapi ya biar banyak teman gitu ya, daripada di rumah suntuk ya. Nah, kita mau ini, mau ke sini. Tapi yang diandalkan Tuhan itu ialah apa? Untuk memuliakan ketika kita datang ke gereja itu. Nah, kita bergumul sama Tuhan untuk apa? Untuk menghidupi firman-Nya, supaya firman itu nyata bagi kehidupan kita, supaya firman itu menjadi rema untuk kita lakukan. Ya, kita mau pujikan satu pujian lagi untuk menyambut firman Tuhan, yaitu aku datang kepada Tuhan. Bisa ini lemah kita Bapak-bapak Ibu. Nah, mari kita sambut firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Krisnadi. Mari Pak.
Ya. Mari kita bersama sebelum merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kalau pada saat ini kami boleh bersekutu bersama dengan sesama kami dan bersama dengan Tuhan. Dalam persekutuan yang indah ini juga kami rindu untuk kembali membuka Alkitab kami, membaca bagian di dalamnya dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh-Mu yang kudus memimpin perenungan firman Tuhan ini supaya apa yang kami baca dan renungkan itu boleh kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Dan seluruh hidup kami sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Kami berserah padamu, kami mohon bimbinganmu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Juga untuk Bapak Ibu Saudara yang mengikuti lewat YouTube dan Radio Ictus, selamat pagi dan selamat mengikuti buat kita semua. Kita hendak sama-sama merenungkan satu buah tema yang cukup menarik, ya. Saya enggak heran karena Cool Senior GKI Peterongan selalu menghadirkan tema-tema yang menarik, ya, Bapak Ibu sama Opa, ya. Temanya memuliakan Allah dan diri sendiri. Nah, kalau memuliakan Allah kita udah cukup paham, ya. Ini kok ada memuliakan diri sendiri? Seperti apa? Saya ajak kita untuk buka 2 Korintus 10. Mohon maaf, di sini 10-nya hilang, hanya ayatnya yang muncul. 2 Korintus 10 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-18. 2 Korintus 10 2 Korintus 10 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-18, saya akan bacakan untuk kita semua menurut versi terjemahan baru 2. 2 Korintus 10 ayat 12 sampai 18. Di sana tertulis demikian. Memang kami tidak berani menggolongkan atau membandingkan diri kami dengan orang-orang tertentu yang memuji diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri, alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah melampaui batas terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Namun kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu sesuai dengan daerah kerja yang dipatok bagi kami. Dengan demikian, kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerahmu dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Namun siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu, Oma Opa sekalian, memuliakan Allah dan diri sendiri. Pertanyaan kita langsung terarah kepada soal diri sendirinya itu, ya. Boleh gak sih kita memuliakan diri sendiri? Ada jawabannya? Boleh? Boleh tidak? Langsung jawabnya enggak boleh gitu, ya. Apa sih ini memuliakan diri sendiri? Boleh tolong slide-nya? Oke, sorry. Ya. Bolehkah memuliakan diri sendiri? Ya, kita secara sadar dan cepat berpikir, ya, kayaknya sih enggak boleh gitu, ya. Ngapain sih kita memuliakan diri sendiri gitu, ya. Oke, kita semua sepakat dalam hal itu. Pertanyaan kedua yang saya tulis di sini di slide. Apakah sulit Bapak Ibu Saudara untuk tidak memuliakan diri sendiri? Kayaknya mudah, ya. Selama kita pokoknya enggak usah sombong, enggak usah jumawa, enggak usah pamer gitu, ya. Intinya jalani hidup seperti biasa aja gitu. Udah, kita terbebas dari dosa memuliakan diri sendiri, betul? Ya, tapi kemudian hal ini menjadi sulit. Ternyata kita tidak mudah tergoda untuk memulaikan diri sendiri hanya sejauh kalau ada yang memperhitungkan dan memberikan penghargaan sesuai dengan yang kita lakukan. Betul apa betul? Pergumulan kita semua atau pergumulan beberapa orang saja? Kalau Bapak Ibu Saudara merasa, oh ini saya banget, tenang, jangan khawatir, saya juga bergumul dengan hal ini. Kita diam-diam aja tadinya. Kita gak menuntut untuk dipuji, kita gak menuntut untuk dibesar-besarkan, sampai kita dikecil-kecilkan sama orang. Misal kita udah pelayanan susah payah gitu ya, ini itu kita kerjakan. Ada yang pelayanannya cuma sedikit gitu, terus dipuji-puji, dibangga-banggakan, terus kita langsung merasa, waduh, kok saya selama ini gak pernah diapresiasi, gak pernah diterima kasihin gitu ya. Kita gak tergoda untuk memuliakan diri sendiri sejauh ada yang memperhitungkan dan menghargai kita secukupnya dengan yang kita lakukan. Tapi kalau kemudian kita tidak dihargai, kita mulai mencoba untuk memuliakan diri. Ngomong-ngomong, saya sudah pelayanan sekian lama nih gitu ya. Lalu nanti kita bilang, ngomong-ngomong saya kemarin yang bawain ini nih, konsumsi nih gitu kan. Mulai sedikit mencoba untuk memuliakan diri, memberikan, mengajak orang lain untuk, ayo dong hargai saya. Dan saya gak tahu pergumulan lebih jauh ketika kita memasuki usia lanjut, tapi saya yakin semakin bertambah usia, semakin bertambah pengalaman, kita ingin sebenarnya dihargai sesuai dengan apa yang kita punya. Betul ya Bapak Ibu Oma Opa ya. Makanya Alkitab mengajarkan untuk hormatilah ayahmu dan ibumu. Nggak usah susah payah jauh-jauh mikirin soal ini, kenapa ada perintah ini. Oh, karena ayah ibu yang merawat kita, ibu yang melahirkan kita. Nggak usah jauh-jauh soal itu. Ini soal bagaimana orang yang lebih duluan hidup, orang yang lebih banyak pengalaman, lebih layak untuk mendapatkan respek, penghargaan, penghormatan sesuai dengan pengalaman yang dia tempuh, sesuai dengan usia kehidupan yang telah ia jalani. Sesederhana itu. Karena kalau tidak diberikan penghargaan yang secukupnya, kita pasti marah gitu. Mudah tergoda untuk marah. Nah, sekarang memuliakan diri sendiri ternyata juga begitu. Ketika kita diperhitungkan dan dihargai secukupnya, kita baik-baik aja. Tapi ketika kita tidak diperhitungkan orang, ketika malah kita direndahkan, dibilang, ah kamu gak kerja nih di dalam kepanitiaan ini, ah kamu cuma datang pulang gitu ya, kamu kontribusinya apa sih? Orang gak lihat apa yang kita kerjakan, di momen itu kita tergoda untuk memuliakan diri sendiri. Ini loh yang saya kerjakan, ini loh yang selama ini saya lakukan, ini loh yang kamu gak tahu, hargai saya, hormati saya gitu. Nah, jadi pertanyaannya, bolehkah memuliakan diri sendiri? Ya, tetap saja harus kita amati dengan baik. Kita lihat Alkitab kita untuk menyadari hal ini. 2 Korintus 10 ayat 12-18 itu menunjukkan satu konteks cerita bagaimana Paulus berhadapan dengan satu jemaat di Alkitab yang paling menjengkelkan. Minimal buat saya. Kenapa menjengkelkan? Karena ini jemaat yang paling tidak tahu diri. Bapak Ibu Saudara pernah baca 1 Korintus dan 2 Korintus secara lengkap? Tahu kenapa tidak tahu diri? Karena hanya di jemaat Korintus, Paulus itu diminta surat rekomendasi. Bayangkan Paulus itu yang datang ke Korintus, dia mendirikan gereja itu, dia yang mendirikan jemaat Korintus, dia cikal bakalnya, lalu kemudian berselang lama ditinggal oleh Paulus, datang berbagai rasul-rasul lain, kemudian Paulus suatu saat diminta surat rekomendasi. Waduh, gak tahu diri ya. Paulus dalam hati mungkin bisa berpikir bahwa ini kalau bukan saya yang dirikan jemaat ini gak ada gitu. Sekarang saya mau khotbah diminta, Bapak dari mana? Rekomendasinya mana? Utusan mana? Sehingga kami boleh terima. Wah, kebangetan gitu ya namanya ya. Itu parah banget Korintus. Dan kenapa bisa sampai sedemikian? Karena datang rasul-rasul lain yang lebih meyakinkan Bapak Ibu Saudara. meyakinkan banget. Kita tahu dari surat-surat Paulus, Paulus itu termasuk rasul yang tidak pandai berbicara. Surat menyurat, tulis menulis, wah kayak bikin paper, bikin skripsi, jago. Tapi ketika berhadapan langsung dia gak pandai bicara. Khotbahnya bagus apa enggak? Menurut cerita yang ada di Alkitab, kurang. Kurang berapi-api, kurang lancar ngomongnya, kata-katanya mungkin sulit. Sudah makan korban? Sudah. Tahu ceritanya satu pemuda yang duduk di jendela sampai tertidur, jatuh dari lantai 3, tahu ceritanya? Itu bukan cerita dari berita Semarang ya Bapak Ibu Saudara, ini cerita di Alkitab beneran, di Kisah Para Rasul. Sampai tertidur, jatuh, saking apa khotbahnya bikin ngantuk. Makanya itu menjadi penghiburan buat saya, kalau diantara Bapak Ibu ada yang ngantuk, gak apa-apa, Paulus aja sudah makan korban gitu ya. Nah, khotbahnya gak bagus, penjelasannya rumit gitu ya. Nulis oke gitu, tapi nulis kadang kita juga mikir, ini Paulus ngomong apa sih, maksudnya tadi aja bulak-balik soal batas. Iya, jadi dia mulai dibandingkan dengan rasul-rasul lain. Ada satu rasul yang tiba-tiba melejit namanya Apolos, dan itu cukup terkenal. Paulus pun dibandingkan dengan itu, sampai Paulus bilang, oke gak apa-apa, saya menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Paulus terus dibandingkan dengan yang lebih meyakinkan, yang lebih kaya, dan dia direndahkan. Dianggap bukan apa-apa. Ini rasul apa sih, miskin, lalu kemudian dia berusaha kerja membuat tenda, itu pekerjaan kasar. Rasul apa sih, mendingan Apolos, mendingan si A, si B yang tampilannya lebih ciami gitu. Kalau khotbah tuh pakai batik, tangan panjang kan lebih kinclong gitu dilihat. Ini khotbah bajunya kucel gitu. Paulus terus dibandingkan dan dia direndahkan. Apakah dia layak untuk menerima itu? Sebenarnya tidak, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat, saya sebut rasul-rasul keren ya, perbandingannya dengan Rasul Paulus. Rasul-rasul keren ini dipuji karena dibilang ahli kitab Yahudi. Apakah Rasul Paulus tidak ahli kitab? Dia orang Farisi, artinya seluruh kitab itu dia udah baca bolak-balik. Lalu rasul-rasul keren ini dianggap punya pengetahuan tentang Yesus. Apakah Rasul Paulus tidak? Dia lebih lagi, dia menjalin relasi yang akrab dengan Yesus. Ketika dia hendak dicabik-cabik di tengah pengadilan ya, dia luput dari situ. Di malamnya Tuhan datang, Alkitab mencatat seperti itu, dan memberikan kekuatan. Paulus juga mendapatkan penglihatan tentang surga, katanya dia dibawa ke tingkat ketiga. Dan Paulus menyerahkan seluruh hidupnya untuk Yesus, apa yang kurang lagi. Dan rasul-rasul keren ini minta banyak uang, tapi tidak dipermasalahkan, sedangkan Paulus sama sekali tidak meminta sepeser pun. Nah, lalu apa yang Paulus lakukan? Meninggikan diri? Tidak. Dia mengatakan demikian, 2 Korintus 18 ayat 12. Memang kami tidak berani menggolongkan atau membandingkan diri kami dengan orang-orang tertentu yang memuji dirinya sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Nah, ini mau mengatakan bahwa Paulus merasa, enggak, saya enggak mau diadu. Saya enggak mau dibanding-bandingkan. Ya, ada lagunya tuh, ojo dibanding-bandingke. Paulus gak mau dibandingkan, dan Paulus tidak mau bermegah atas itu, karena dia sebenarnya menang. Dia dalam posisi yang lebih kuat sebenarnya, kalau dia mau beberkan semua. Tapi dia memilih untuk tidak. Kenapa? Karena orang-orang ini memuji dirinya sendiri kok, kata Paulus. Karena orang-orang ini mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri. Ukurannya apa? Pengkhotbah yang baik itu yang kaya, yang jago ngomong, yang tampak meyakinkan gitu ya. Lalu mereka katanya membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Jadi Paulus, ya sudah, kalau maumu begitu ya begitu aja. Dan Paulus bilang ayat 13 dan selanjutnya, yang bagian yang sulit kita mengerti, di situ intinya Paulus sadar ada batas, sadar bahwa dia itu adalah hamba, hamba Tuhan, hamba Kristus, artinya yang mengerjakan apa yang diperintahkan. Ada batasnya nih, segini. Kamu diminta untuk memberitakan Injil di Korintus, ya sudah, itu dia kerjakan. Tapi kemudian soal pengakuan, soal penghormatan, soal dipuji-puji, ya Paulus merasa, ya sudahlah, kalau kamu mau puji-puji dia, ya sudah, tugas saya hanya di sini, batasnya di sini. Lalu kemudian orang-orang itu ada menginjili tempat lain, Paulus pun enggak ngiri, Paulus enggak merasa oh saya juga harus ke sana biar enggak keduluan, nanti saya cari lagi biar wah cukup terkenal juga. Enggak. Paulus merasa dia punya batas karena yang dia kerjakan adalah bukan keinginannya, bukan kehendaknya, bukan untuk kemuliaannya, tapi semua untuk Tuhan. Karena itu Paulus kemudian menyimpulkan di ayatnya yang ke-17, namun siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ingat ayat ini berulang persis sama di 1 Korintus 1 ayat 31. Siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Berulang dalam kalimat-kalimat yang lain, dalam paragraf yang lain di surat-surat Paulus. Jadi kurang lebih ini adalah slogan dari hidup Paulus. Makanya kalau ngomong soal memuliakan diri sendiri, memuliakan Tuhan, kalau enggak nyinggung Paulus kurang afdol, karena Paulus tahu betul bagaimana caranya untuk memuliakan Tuhan dan memuliakan diri sendiri. Dia katakan, kalau kamu mau bermegah, kalau kamu mau mencari kemuliaan bagi dirimu sendiri, carilah itu di dalam Tuhan, alias bermegahlah di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita sadari, kita bisa melakukan ini dan itu. Itu kalau bukan Tuhan yang nolong, siapa? Ya. Jadi tetap kita kembalikan kreditnya, kembalikan penghormatannya, kemuliaannya kepada Tuhan. Kalau saya bisa ngomong panjang lebar di sini, padahal semalam tidurnya jam 3, agak nge-fly sedikit, itu karena siapa? Karena Tuhan. Makanya kembalikan semua kemuliaan pada Tuhan. Makanya kembalikan apa yang milik Tuhan, apa yang dari Tuhan, ya kepada Tuhan. Jadi itu yang hendak kita renungkan saat ini. Dan kemudian kata Paulus ini kalimat kunci yang nendang kalau menurut saya. Katanya gini, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Pelan-pelan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Artinya orang yang menang, orang yang berhasil melalui ujian, melalui pertandingan, itu bukan yang sepanjang jalan tuh muji dirinya sendiri. Wih lihat nih saya ngebut nih, wih lihat nih saya jalannya bagus nih, wih lihat kerja saya bagus nih gitu. Enggak, yang berhasil tahan uji adalah yang di akhir nanti dipuji oleh Tuhan, atau yang di sepanjang perjalanan dipuji oleh Tuhan. Karena itulah target kita, itulah yang hendak kita capai. Jadi kalau orang mulai mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri, gak apa-apa. Agak kasihan memang, karena orang-orang ini bukan orang yang tahan uji. Kalau dia tahan uji, dia tidak memuji dirinya sendiri, dia yang dipuji oleh Tuhan. Kita tadi ya nyanyi di sini memuji Tuhan ya, Bapak Ibu sama Bapak ya, di rumah kita nyanyi, kita menceritakan, kita bersyukur tentang Tuhan gitu ya. Kita memuji-muji Tuhan. Bayangkan jadi orang yang dipuji Tuhan. Wah, keren. Diimajinasikan sedikit. Iman tanpa imajinasi adalah mati katanya. Jadi kita coba bayangkan di satu momen tiba-tiba Tuhan memanggil nama kita dan mengatakan, kamu hebat, kamu luar biasa, kamu berhasil, kamu telah menjadi hambaku yang baik dan setia. Wah, kesenangannya melampaui apapun. Harta benda hilang tapi dipuji Tuhan itu, wah udah deh. Belum dapat surga udah dapat pujiannya, itu udah DP-nya surga gitu ya kurang lebih. Jadi orang yang tahan uji itu bukan yang memuji diri, Bapak Ibu Saudara. Gak apa-apa kalau Bapak Ibu Saudara gak sempat untuk membanggakan diri, gak sempat untuk memuliakan diri, gak sempat memuji diri, gak ada yang memuji, gak apa-apa. Itu bukan ukuran kalau Bapak Ibu Saudara berhasil. Bukan ukuran Bapak Ibu Saudara tahan uji. Ukurannya adalah Bapak Ibu Saudara berhasil dan tahan uji ketika Bapak Ibu Saudara dipuji Tuhan. Nah ini hal yang pertama yang perlu kita ingat-ingat. Ya, target kita dipuji Tuhan, bukan dipuji manusia. Dan dipuji Tuhan dengan dipuji manusia ini beda. Kadang kita berpikir sama. Kenapa? Karena kalau kita lihat ada orang yang berhasil, lalu banyak orang yang memuji dia, banyak orang yang mengakui dia, kita bilang, oh ini orang diberkati Tuhan gitu ya. Wah, dia ditolong oleh Tuhan, dia
dimampukan oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan sampai dia berhasil. Semua orang memuji dia. Apalah saya, gak ada yang muji gitu. Kadang kita pikir kalau dipuji manusia, oh itu artinya dipuji Tuhan juga. Enggak selalu. Amsal bilang begitu mungkin. Tapi ada satu kitab yang sangat realistis tentang kehidupan ini, yaitu kitab Pengkhotbah, kitab hikmat kedua setelah Amsal. Dia mengatakan bahwa enggak selalu orang benar itu jalannya mulus. Enggak selalu orang yang takut akan Tuhan itu nantinya akan diberkati dan enggak mengalami kesusahan. Enggak selalu orang yang berhikmat itu kemudian dipuji oleh banyak orang. Enggak selalu. Jadi ukuran pujian manusia itu sama sekali tidak bisa kita gunakan untuk mengukur apakah kita sudah cukup baik. Jadi jangan terlena dengan itu. Jangan malah fokus kita berganti ke sana. Dipuji oleh Tuhan itu berbeda dengan dipuji oleh manusia. Manusia bisa memuji-muji satu orang, tapi kalau Tuhan bilang saya gak berkenan pada dia, selesai. Tapi kalau tidak ada yang muji, tapi Tuhan bilang kamu adalah hambaku yang baik dan setia, ya itu baru valid, baru sah bahwa dia ini memang berhasil. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita diajak untuk menyadari bahwa kemuliaan diri itu terletak pada kemuliaan Tuhan. Jadi dua hal ini berkaitan. Sederhananya kenapa? Karena kemana-mana pun kita pergi, kita membawa gambar Allah. Bapak Ibu Saudara pernah naik gunung? Terakhir naik gunung kapan, Oma Opa? Mau coba lagi? Gunung Ungaran gitu. Kalau nggak salah di Bromo itu ada ini ya, ada jasanya untuk nganter ya. Di Tiongkok juga kalau untuk naik turun yang tinggi itu ada tandunya gitu. Kita naik gunung di Indonesia nggak berani, tapi kalau di Tiongkok berani gitu karena ada jasanya. Nah ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita naik gunung lalu kita memandang sekeliling melihat keindahan alam, apa yang kita rasakan? Hati kita besar gitu ya, dan langsung kita bilang, terpujilah Tuhan, luar biasa Tuhan, hikmatnya besar. Langsung keluar lagu apa? Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Sama-sama. Maka jiwaku pun memujimu. Apa? Sungguh besar kau Allahku. Iya, melihat semua itu kan kita jadi melihat apa ya, kemuliaan Tuhan yang besar. Bahwa wah, sungguh Tuhan kita tuh besar, melampaui segalanya. Dia bisa menciptakan alam yang begitu indah, begitu detil, begitu rapi, semuanya tersusun dengan baik, semuanya menggaungkan keindahan dan kemuliaan Tuhan. Bapak-Ibu Saudara, itu baru ciptaan Tuhan yang dibuat oleh tangan Tuhan, dibuat oleh firman Tuhan. Bagaimana dengan kita yang di dalamnya diletakkan gambar Tuhan? Bukankah harusnya kemuliaan itu semakin terpancar dari diri kita? Coba ditengok temannya kiri kanan. Ada kemuliaan Tuhan terpancar dari dirinya apa enggak? Atau ada yang ngelihat, aduh butek banget gitu ya. Enggak ada kemuliaannya. Enggak ya, kalau cool senior semua memancarkan kemuliaan Tuhan. Amin. Ya. Maka itu yang menjadi satu kebanggaan kita. Tanpa kita berbuat apapun sebenarnya, kita diciptakan serupa segambar dengan Allah. Kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Tugas kita hanya menjaga. Enggak perlu ngadi-ngadi, enggak perlu susah payah, enggak perlu cari panggung, enggak usah berebut pujian, enggak usah ingin tampil, nggak usah ini itulah yang aneh-aneh. Cukup hadir dan menjaga gambar Allah itu sudah memuliakan Tuhan. Dan kalau kita bisa melakukan ini dan itu, kita sadar bahwa oh, ada Tuhan yang menolong kita. Kita di usia lanjut begini tapi kita masih bisa berbuat sesuatu buat anak cucu kita. Wah, puji Tuhan, Tuhan memberikan kemampuan. Di usia seperti ini kita masih bisa doa syafaat, doanya panjang gak diakhiri besok pagi gitu ya, karena aminnya hilang ketiduran gitu, bangunnya baru besok. Kita masih bisa berdoa dengan jelas gitu, wah itu Tuhan yang memampukan gitu ya. Biasanya 10 menit juga udah ketiduran. Kita bisa baca Alkitab dan pikiran kita masih terang. Sementara kadang ingat nama cucu aja lupa gitu kan. Ketuker-tuker manggil si A, nyebut nama si B. Tapi kita masih bisa, oh baca Alkitab, hati kita terang, pikiran kita terang. Terus, oh iya ya bisa ngerti. Wah itu bukankah pertolongan Tuhan gitu. Jadi kita gak sempat untuk membanggakan diri. Kita berbangga ketika kita sadar ternyata hidup kita itu senantiasa memancarkan kemuliaan Tuhan. Ternyata hidup kita tuh senantiasa disertai Tuhan, diberkati Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Disitulah letak kemuliaan kita dan kebanggaan kita. Dan pada akhirnya kita pun juga dituntun untuk terus melakukan hal-hal yang baik dan benar, ya. Lalu bagaimana dengan keberadaan kita yang kadang hobinya melakukan dosa? Baru hari ini dari kul, misalkan kita diingatkan untuk jangan menimbulkan keributan gitu ya. Jangan marah-marah mulu, jangan menggerutu gitu ya. Wah saya bisa nih, saya pasti bisa. Baru keluar dari gereja langsung ngedumel lagi, marah-marah lagi. Gitu, bersungut-sungut lagi kayak bangsa Israel ya Bapak Ibu ya. Lalu kita berpikir sekarang gimana kita bisa memancarkan kemuliaan Tuhan kalau tiap hari saya melakukan hal itu. Saya mau katakan satu hal yang menarik Bapak Ibu Saudara dari Paulus juga. Jangan lupa Paulus pun sadar kelemahannya. Jasmani ini lemah katanya. Maka ada pesan Tuhan kepada Paulus yang sungguh-sungguh menguatkan kita saat ini. Justru di dalam kelemahanlah kuasaku sempurna. Kelemahan apa? Yaitu kita tuh hobi menggerutu misalkan. Ketika kita berusaha, ketika kita akhirnya jatuh bangun, tapi kita masih mau mengurangi itu, kita masih mau berubah. Justru di momen itu orang bisa ngeliat, wah ibu ini hebat loh. Masih mau bergumul, masih mau berusaha. Wah oma saya tuh hebat loh. Dia tuh memang mulutnya tuh pedes. Tapi dia mau berusaha. Minimal dia tahu ketika dia salah dia mau minta maaf. Padahal oma-oma, opa-opa gak perlu minta maaf juga dimaafin ya. Ya siapa yang berani salah-salahin oma-opa kan. Tapi wah dia memberikan teladan baik loh. Dia memberikan contoh bahwa dia itu bukan orang yang sempurna. Tapi dia disempurnakan oleh Tuhan. Di situ justru kemuliaan Tuhan makin terpancar. Bapak Ibu Saudara, Paulus itu sakitnya epilepsi dan sering kambuh. Makanya dokter Lukas itu kan dokter, itu selalu mendampingi dia di sepanjang perjalanan karena takut kumat. Paulus bilang ini kelemahan yang dia minta Tuhan angkat dari dia, duri dalam dagingnya. Dia gak bisa pelayanan maksimal kalau terus-terus epilepsi kan, tiba-tiba kumat. Tapi kata Tuhan justru di situ kemuliaan Tuhan makin terpancar. Saya tahu betul di antara kita ada yang sakitnya itu gawat. Saya pernah mendengar juga di antara jemaat kita ada yang penyintas kanker, ya. Tapi dia mau terus melayani Tuhan. Dia tahu apa yang dia bisa lakukan, tentu ada batasnya gitu ya, hal-hal yang dia tidak boleh kerjakan, hal-hal yang melampaui kekuatannya, hal-hal yang dipantang dokter, dia mengerti betul apa. Tapi hal-hal yang lain yang dia biasa kerjakan, dia lakukan. Bukankah di situ justru kemuliaan Tuhan semakin terpancar di tengah kelemahan kita, di tengah kerapuhan kita. Bahkan ketika kita sadar kita ini berdosa banget, ya, sepanjang hidup dari muda sampai lansia ini, wah dosanya itu lebih hitam daripada air selokan gitu ya. Tapi justru ketika kita sadar hidup kita seperti itu, perubahan kita semakin memancarkan kemuliaan Tuhan. Justru di situ Bapak Ibu Saudara punya kesempatan untuk memuliakan Tuhan lebih lagi. Ketika orang-orang tahu siapa Bapak Ibu Oma Opa, tahu betul kelakuan kita dulu, tapi sekarang kita betul-betul diubahkan. Di situ nama Tuhan selalu diingat, di situ nama Tuhan diagungkan, di situ kemuliaan Tuhan terletak. Ada satu quotes yang jadi penutup perenungan kita, Bapak Ibu Oma Opa. dari Soren Kierkegaard. Jangan heran kalau saya sering menyebut nama ini, karena ini salah satu filsuf favorit saya. Dia filsuf Kristen, dan dia mengatakan begini, God creates out of nothing. Tuhan menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Wonderful, you say. Apa? Ajaib gitu ya. Kita melihatnya, wah luar biasa. Ya, katanya, yes to be sure. But he does what is still more wonderful. Tapi dia melakukan apa yang lebih ajaib lagi. Apa? He makes saints out of sinners. Dia menjadikan orang kudus dari orang berdosa. Makanya selalu ingat bahwa orang kudus bukan orang yang lahir di kudus gitu ya. Orang suci, orang kudus itu selalu punya masa lalu. Selalu punya masa lalu, ya. Orang yang kita lihat benar, orang yang kita lihat wah ini orang suci banget, mereka selalu punya masa lalu. Sebaliknya, orang yang berdosa selalu punya masa depan, selalu punya kesempatan untuk berubah, selalu punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Jangan ukur kemuliaan Tuhan dari apa yang kita miliki sekarang, tapi coba terus lihat apa kesempatan yang kita miliki di depan untuk memberikan hidup kita lebih lagi memancarkan kemuliaan Tuhan, dan semua orang bisa melihatnya dan memuji Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita bersama berdoa. Bapa, terima kasih kalau pada saat ini kami diingatkan bahwa kemuliaan kami terletak pada kemuliaan Tuhan. Dan seluruh hidup kami, kami rindu untuk membangga-banggakan Tuhan, membesar-besarkan Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Karena disitulah arti kehidupan kami terletak. Kami rindu untuk menjaga hidup kami lebih lagi, menjaga gambar Tuhan dalam diri kami lebih lagi. Dan ketika kami berhasil melakukan ini dan itu, selalu ingatkan kami bahwa kami boleh mengerjakan semua ini hanya karena pertolongan Tuhan, hanya karena berkat Tuhan mengiringi hidup kami. Maka kami mau terus menggantungkan ukuran kami pada Engkau. Kami tidak meletakkan ukuran kami pada pujian manusia. Berharganya kami, pentingnya kami itu pada seberapa banyak orang yang menghargai dan memperhitungkan kami. Tetapi kami mau meletakkan semua ini pada ukuran Tuhan, seberapa Tuhan puas melihat hidup kami, seberapa Tuhan memuji akan apa yang telah kami lakukan. Biarkan kami senantiasa dapat ditolong untuk mengerjakan firman ini dari hari ke hari. Dan saat ini kami berdoa untuk setiap kami yang datang dengan berbagai persoalan, pergumulan. Kami mohon pertolongan Tuhan, kami mohon jalan keluar dari Tuhan, lebih lagi kami mohon hikmat Tuhan supaya kami boleh menghadapi setiap persoalan ini dengan baik. Segala sesuatu boleh datang, segala sesuatu boleh terjadi dalam hidup kami. Segala peristiwa boleh terjadi tiba-tiba di dalam kehidupan kami, tetapi kami ingin selalu dapat meresponnya dengan baik dan benar, sehingga apa yang kami lakukan itu semua boleh memuliakan Tuhan pada akhirnya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berada dalam pergumulan, dalam persoalan. Kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit. Tuhan tolong pulihkan, Tuhan tolong sembuhkan. Mereka yang sedang berada dalam pergumulan, berada dalam kungkungan pikiran negatif. Mereka yang terus-menerus menuduh diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang-orang di sekitar. Mereka yang tidak merasakan damai sejahtera dari hari ke hari. Mereka yang terus khawatir akan banyak hal dalam kehidupannya. Tuhan, kami mengingat saudara-saudara kami ini dan kami mohon kiranya Tuhan beserta dengan mereka. Memberikan sukacita dan damai sejahtera yang boleh mereka rasakan. Dan mereka boleh tahu bahwa Tuhan dekat dan Tuhan senantiasa menolong, memampukan mereka. Dan secara khusus juga kami mau ikut bersyukur bersama saudara-saudara kami yang merayakan pertambahan usia yang Tuhan berikan. Tahun-tahun rahmat Tuhan yang terus Engkau tambahkan.
Kami mengingat saudara-saudara kami yang berulang tahun, ada Bu Widianita yang berulang tahun pada tanggal 17 November, Ibu Novi yang berulang tahun pada tanggal 21 November, Bapak Rukun Setia Putra dan Ibu Susi yang berulang tahun di minggu lalu. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena semakin kami melihat pertambahan usia yang Kau berikan kepada saudara-saudara kami dan setiap kami juga, kami boleh melihat semakin banyak pekerjaan Tuhan yang dinyatakan di dalamnya. Banyak di sana-sini tangan Tuhan menopang, menguatkan, memampukan sehingga saudara-saudara kami boleh dituntun sampai di hari ini. Kami mohon kiranya berkat Tuhan senantiasa tercurah atas saudara-saudara kami yang berulang tahun, memimpin pada usia yang baru di tahun ke depan, dan Tuhan yang akan terus menggendong sampai putih rambut, dan Tuhan yang akan menambahkan banyak-banyak sukacita, banyak-banyak damai sejahtera, dan keluarga mereka pun juga boleh diberkati sehingga mereka boleh senantiasa berlimpah dengan ucapan syukur. Dan kami mohon kiranya Tuhan juga beserta komunitas Kul Senior di tempat ini, dan setiap kami yang mengikuti dari berbagai tempat, kiranya kami senantiasa dipersatukan menjadi satu umat Tuhan yang saling mendukung, saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain, dan kami boleh senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan, dituntun oleh terang firman Tuhan, dan boleh senantiasa merasakan sukacita dan damai sejahtera dari hari ke hari. Kami berdoa untuk bangsa kami dan kota kami, untuk bangsa Indonesia secara khusus kota Semarang, kiranya Tuhan beserta ketika ini juga memasuki masa-masa penghujan, banjir di mana-mana, sakit penyakit di mana-mana, Tuhan kiranya menolong supaya setiap masalah di kota kami boleh teratasi dan kami semua juga boleh dalam keadaan yang baik, terlindungi oleh cinta kasih Tuhan. Dan Tuhan juga senantiasa memberkati para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah. Tuhan berikan mereka semua hikmat dan mampukan mereka untuk mengerjakan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Dan utus kami juga untuk mengerjakan bagian kami dengan baik di lingkungan kami, menjadi warga negara yang baik, menjadi terang Kristus yang senantiasa memancarkan cahaya Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, kami naikkan di hadapan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terima kasih Pak Kris firmannya yang sudah disampaikan. Dan kita sangat bersyukur karena kita sudah diberkati Tuhan. Dan biarlah kita selalu bergumul bersama Tuhan untuk kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita itu senang dipuji? Kalau kita senang dipuji berarti satu kesombongan ya. Dan Tuhan itu juga tidak senang kita ini sombong. Paling tidak disukai Tuhan orang yang sombong. Dan biarlah ini menjadi suatu kekuatan kita untuk kita bisa menjalani hidup kita masing-masing dalam pelayanan kita, dalam kita kehidupan kita sehari-hari, sehingga firman itu menjadi kekuatan kita dan menjadi pelita bagi kehidupan kita. Mari kita siapkan persembahan kita kepada Tuhan. Saya membacakan dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita pujikan satu pujian, betapa hatiku bersyukur kepada Tuhan. Thank you. Kau memilikiku, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku milih harta kekayaan yang cukup berarti. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, hanya kita berdoa untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan yang baik, yang selalu memberikan berkat kepada kami, baik firman-Mu, melalui firman-Mu, baik ya Bapak, persekutuan kami secara pribadi kepada Tuhan, dan kami percaya dan yakin Tuhan selalu memberikan itu semua dengan senang, dan kami pun menerima dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga bersyukur ya Bapa, pagi hari ini kami mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan, dan ini persembahan kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya dan yakin Tuhan bahwa persembahan ini semuanya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kuduskan Tuhan, haleluya, amin. Mari kita menerima berkat dari Pak Krisnadi.
Mari kita arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan mencerahkan pikiranmu dengan kebenaran, menginspirasi kehendakmu dengan keberanian, mendorong dirimu untuk bersekutu, dan melimpahkan hatimu dengan cinta kasih untuk melayani Tuhan melalui sesama. Dan Tuhan yang menguduskan engkau, kiranya Ia juga mengutus engkau untuk mengerjakan panggilannya hingga seluruh hidupmu memuliakan namanya. Karena Allah sumber pengharapan memberkatimu, memenuhi kamu sekalian dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan mulai dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin.